Ķīnas izrēķināšanās ar protestētājiem, atklājot uz tiem uguni un braucot pūlī ar tankiem un bruņu transportieriem, pirms 30 gadiem šokēja visu pasauli. Ķīnas valdība oficiāli nav minējusi, cik daudz protestētāju tika nogalināti, lai gan aplēses svārstās no simtiem līdz pat vairākiem tūkstošiem. Svētdien notikušajā konferencē Singapūrā Ķīnas aizsardzības ministrs Wei Fenghe slaktiņu Tiananmeņa laukumā nodēvēja par pareizu politiku, piebilstot, ka pateicoties toreizējai varas iestāžu rīcībai, Ķīnā valdījusi stabilitāte un attīstība. Savukārt Ķīnā valdošās komunistiskās partijas kontrolētā avīze Global Times pirmdien vēstīja, ka pirms 30 gadiem notikusī asiņainā protestu apspiešana imunizēja Ķīnas sabiedrību pret politiskajām nekārtībām. Politika izvairīties no strīdēšanās veicinājusi valsts ekonomikas izaugsmi, norādīts laikrakstā.